Skole bied vele buitemuurse geleenthede waar kinders kan kragte meet en hulle staal kan wys. Nou diegene wat kop en skouers bo die ander uitstaan floreer terwyl die res in die stof byt en druip stert huis toe moet gaan. Hoe moet kinders al die wedywering hanteer en hoe maak jy 'n gesonde kompeteerder groot? Wat was COVID se nalatenskap op hierdie buitemuurse aktiwiteite en hoe moet dit van hier af op 'n gebalanseerde manier bestuur word? Baie van hierdie vrae waarop ons nog altyd nie antwoorde gehad het nie. Jy is ingeskakel by Skuins voor Pouse. My naam is Rian Grobler en saam met my om hierdie vrae vir ons van dit kan beantwoord, gesels ek met meneer Chris Klopper. Hy is die hoofuitvoerende beampte by die SAOE. Chris, goeiemôre en baie welkom.
Goeiemôre ook aan die luisteraars.
Ons sien dat funksionele skole 'n besondere aanbod van buitemuurse aktiwiteite bied en mense is baie dankbaar daarvoor. Maar is die aanbod nie soms ten koste van balans nie?
Dit lyk baie keer so asof daar 'n tipe van 'n onbalans is en dat daar amper 'n oordrewe fokus is op sport. Maar mense moet dit ook verstaan in die lig daarvan dat skole gebruik, weet jy, sportbijeenkomste, goeie sportprestasies as 'n bemarkingsmetode. Die probleem is wanneer dit laderhand net op die sport is en nie so seer, weet jy, op die akademie nie. Daar's 'n bekende rugbyskool daar in 'n ander deel van die land waar hulle byvoorbeeld die Saterdag rugby speel. Dan die Maandag, dan vier hulle die oorwinnings. Dan hou hulle skool so op die Dinsdag en die Woensdag en van Donderdag af begin hulle weer voorberei vir die Saterdag. En dan Vrydag vind dan omtrent niks plaas by die skool nie. Nou dit is heeltemal oordrewe en dit kan 'n mens nooit goed praat nie. Ons bepleit altyd dat daar 'n mate van balans moet wees. En veral dat sport moet nie net wees op die presterende kinders nie. Dit moet ook wees op die gemiddelde kind, om daai kind vir hom en vir haar 'n plekkie in die son te gee en dat hy of sy tuis voel by die skool en dat hy of sy nie minderwaardig voel omdat hy of sy nie in die eerste span speel nie. En dat daar werklik 'n tipe van 'n massa deelname is en dat die opvoedkundige waarde van sport meer na vore sal kom as net die prestasie daarvan.
Wat het met hierdie buitemuurse aktiwiteite tydens COVID gebeur?
Tydens COVID het, veral in 2020, het daar omtrent niks plaasgevind. Daar moet ons eerlik wees. Tydens 2021 was daar 'n tipe van 'n opheldering en 'n opflikkering. Maar in 2022 is dit asof daar nooit enigszins 'n onderbreking was nie. En is die persepsie dat skole amper meer nou fokus op sport as wat voorheen die geval is. En mens kan dit tot 'n mate verstaan, weet jy, dat kinders voel hulle baie vaardighede verloor in die afgelope 2 jaar, dat skole voel hulle bemarkingsmetodes het bietjie agterwee gelaat, maar ons dink dat as jy gaan kyk na die ander effekte van COVID-19, is die gevolge van COVID-19 op die akademie van ongelooflike groot belang. En dit is 'n aspek waarvan skole moet kennis neem en wat hulle definitief moet verreken in die toekoms.
Het skole nie nou die geleentheid om te herbesin oor die aanbod van al hierdie aktiwiteite nie?
Kom ek sê vir jou, in 2020 en 2021 het ons verskeie gesprekke gevoer met skoolhoofde en het hulle gevoel dat eintlik is die fokus nou waar dit moet wees. Daar's nie hierdie oordrewe klem op die sport nie. En kom ek sê vir jou, dit is vooral ouers wat hierdie ding baie baie hard dryf en skole dryf om te presteer en dat hulle gebruik dit as die bakermat. Soos ek gesê het, 2020, 2021 was die algemene gevoel dat skole voel hulle fokus nou op die werklike kern van 'n skool. Maar dit lê ver in die verlede nou.
Hoe belangrik is dit dat skole buitemuurse aktiwiteite wel op gebalanseerde basis moet aanpak?
Wel, daar is geen twyfel nie, dat buitekurrikulêre bedrywighede, en ek praat nou nie net van die groot spansporte nie, ek praat van die breë spektrum van buitekurrikulêre bedrywighede, wat insluit skaak, koor, debat, toneel, wat ook insluit die sportbedrywighede soos ons dit ken. Dit is uiters belangrik. Dit help om kinders te vorm, dit maak van hulle mooi ronde burgers en volwassenes eendag, maar weer eens is die caveat altyd om te sê dat daar moet gekyk word om vir elke kind in die skool 'n plekjie in die son te gee met betrekking tot buitekurrikulêre bedrywighede en dat die helde van die skool nie net deurlopend opgehelder word nie, maar dat vir Jan Alleman wat daar op skool sit, dat vir hom en haar ook daar 'n plekjie is.
Terug by COVID-19 en die grendeltye. Hoeveel skooldae het werklik verlore geraak gedurende 2020 en 2021 na aanleiding van die grendeltye en die rotasieroosters?
Die navorsing van die Universiteit Stellenbosch dui daarop dat die gemiddelde kind het tussen 140 en 150 dae verloor.
Tjo, dis baie.
Hou in gedagte dat 'n gewone skooljaar is 200 skooldae. So jy kan sê dat 75% omtrent van 'n gewone skooljaar het verlore geraak in die proses.
Dis ongelooflik baie.
En dit is baie. En jy sien dit in die in die prestasies van kinders, veral met betrekking tot taal en met wiskunde. In wiskunde is daar 'n slagveld op die oomblik.
Het hierdie grendeltyd en rotasieroosters veroorsaak dat daar kurrikulum agterstande is en hoe groot is hierdie agterstande?
Ja, kom ek deel met jou statistiek. En ek gaan julle eers die statistiek gee van die totale stelsel en dan spesifiek die tipiese Afrikaanse skool. In graad 3 taal is nou huistaal, moedertaal. Is daar 61% van die kinders wat nie die vak slaag nie.
Ja.
Dis graad 3.
Ja.
Onthou, dis die ouppies wat in graad 1 en graad 2 was wat baie tyd verloor het. Die tipiese Afrikaanse skool 36% van die graad 3's slaag nie. Die graad 6's 53% algemeen en dan spesifiek by die tipiese Afrikaanse skool 26% slaag nie. Graad 9 lyk dit 'n bietjie beter, maar die aanvoeling is dat die toets was baie maklik gewees. Daar slaag 36% nie en omtrent so 14% by die tipiese Afrikaanse skool. Maar as ons na wiskunde kyk, is die volgende belangrik. In wiskunde graad 3, 47% van graad 3 leerders slaag nie.
Tja.
By die tipiese Afrikaanse skool omtrent 25% van die kinders. Dis 'n kwart van die kinders. En soos jy nou na die hoër grade gaan, word dit al hoe swakker. Vir graad 6, 52% slaag nie. En dan 26% by die tipiese Afrikaanse skool. En dan as jy by graad 9 kom, hier is groot kommer aan die kom. Daarso 80% van die algemene leerder slaag nie wiskunde nie.
Ja.
En dan by die tipiese Afrikaanse skool, 56% van kinders slaag nie.
Ek dink die mens besef regtig watter impak hierdie COVID-19 op dit gehad het nie.
Die algemene gevoel is, as jy praat van daar 150 skooldae verlore geraak, is dat eintlik praat jy van 'n totale skooljaar het verlore geraak.
Ja. En mens kan dit nooit opvang nie.
Jy kan dit opvang, maar dit sal 'n ongelooflike poging vereis van almal. En jy sal moet van mekaar sê, jy gaan dit nie in die volgende jaar opvang nie. Wat jy gaan moet doen is, daar gaan moet gefokus word op jou kernvakke. Die SAOE bepleit nou al baie lank van 2020 af om te verskole te sê, fokus op tale, fokus op wiskunde. Hoekom is tale so belangrik vir al leesvaardighede? As 'n kind nie kan lees nie, kan hy nie wiskunde doen nie. As hy nie kan lees, hy kan nie rekeningkunde doen, hy kan nie wetenskap doen nie. So dit is van die grootste belang dat leesvaardighede in alle grade aandag moet kry. En dan moet daar ook gefokus word op wiskunde. En daarom is dit belangrik dat jou onderrigtyd met betrekking tot die ander vakke dienooreenkomstig afgeskaal word om te fokus op taal. Nou as ek praat van taal, gaan dit nie net oor lees, dit gaan ook oor skryf en dan baie belangrik te kan lees om te kan leer. En hoekom is dit so belangrik? Tot en met graad 3 leer jy om te lees. Van graad 3 af lees jy om te leer. Nou ek het nou die syfers wat ek vir jou gewys het.
Ja.
Nou kan die kinders nie leer nie. En daardie ding gaan impakteer op die latere grade en na hulle waarskynlik ook op universiteite.
Ja.
As jy praat met baie van die universiteite, hulle praat van oorbruggingskursusse. Oorbruggingskursusse op universiteitsvlak is niks anderste, hulle leer die studente om te lees nie.
Dis interessant.
Hulle kom by die universiteite met leesvaardighede omtrent gemiddeld hier op graad 8, graad 9 vlak.
Sjoe.
En dus, nou, jy kan nou self sê, hoekom is dit dat 50% van studente op universiteit slaag nie? Hulle leesvaardighede is nie op standaard nie.
Dan wil ek weet, is die persepsie korrek dat skole nou amper meer na stigtelik buite kurrikulêre programme navolg?
Soos ek aangedui het, ja, dit is die persepsie en ons bepleiting is dat ouers en onderwysers en leerders moet met mekaar gaan sit om te sê, luister, kom ons kyk waar moet die fokus val. En die fokus val nie net op net akademie nie. Die fokus val op 'n gebalanseerde benadering, om seker te maak, daar is balans, kinders kry kans om te gaan sport beoefen, dit wil sê hulle kry kans om bietjie te ontlaai, kinders het maar baie adrenaline in hulle, het baie energie in hulle, moet ontslaa raak daarvan, hulle moet bijvoorbeeld aspekte kan aanleer in die jonger grade met die speel, soos goed soos middelpuntkruising, ruimtelike oriëntering, weet jy alles wat daarmee saamgaan, want as hulle dit nie doen nie, dan sukkel hulle later van tyd met 'n groot klomp ander vaardighede. So ons bepleit 'n gebalanseerde benadering, maar waar ouers, onderwysers en kinders by mekaar kom en sê, luister, hoe gaan ons hierdie jaar aanpak, hoe gaan ons buitekurrikulêr aanpak, hoe gaan ons akademie aanpak, en dan baie belangrik, as gevolg van die groot verlies aan skool en onderrigtyd, kan hulle nie bekostig om daar in skoolprogramme te onderbreek nie, soos bijvoorbeeld om te sê, Ons wil 'n bemarkingsdag hê, maar kom ons hou 'n kaskardag in dit. Dit maak net nie sin in die lig van die geweldige verliese nie. Daai tyd kan baie baie beter en doelmatig gebruik word.
Word onderwysers nie uitgebuit met die oordrewe aanbod van buitemuurse aktiwiteite nie?
Daar is by my geen twyfel dat onderwysers oor die algemeen is nie gemaklik met dit nie. Ons word toenemend gekonfronteer om te sê, ons lede, hulle werke gemiddeld van as die skoolkwartaal aan die gang is, is hulle 65 uur gemiddeld in 'n week aan die gang.
Ja.
En die gemiddelde werksweek is 45.
Ja.
Hulle moet skole, hulle moet nasienwerk doen, hulle moet eksamenvraestelle opstel, en dan moet hulle buitekurrikulêr doen, en ouer-aande en alles wat daarmee saamgaan. En dan saterdag en vrydag aande is dit ook nog sport. En dis hoe hulle by die 65 uur uitkom. En hulle sê baie keer, maar goed, die onderwysers in ander skole, kom ons noem het wat jy in die kwintiel 1, 2 en 3 skole, hulle werk 35 uur, 40 uur 'n week, hoekom kan hulle nie ook nie? Die vraag is, as jy 'n presterende skool wil wees, dan vereis dit 'n groter inset. Dis ongelukkig so.
Nou daar is toch verseker baie voordele in die deelneem aan buitemuurse bedrywighede. Wil jy dit nie so bietjie vir die luisteraars uitlig nie?
Kyk, wat sport vir jou leer en buitekurrikulêre bedrywighede? Kom ons gebruik toneel bijvoorbeeld as 'n voorbeeld. Toneel leer vir kinders om weet jy hulle self te kan uitdruk. Dit leer vir hulle self om sinne te kan formuleer, om lekker tekste aan te leer wat hulle normaalweg nie sou aanleer nie, om voor mense op te tree, selfvertroue te kry. Sport weer leer jou klomp vaardighede, maak jou liggaam sterk, leer jou om te ontspan, dit lei jou aandag af van die skoolwerk 'n bietjie, dat jy nie net aan skoolwerk dink nie. Ek weet en jy weet, dat as jy ou bietjie gaan oefen, dan voel jy sommer klaar beter. Dit is daai goed wat sport jou aanleer. Dit leer jou goeie sportmangees aan. Hoe om met waardigheid te wen, maar ook met waardigheid te verloor. En ek dink dis om met waardigheid te wen is amper moeiliker as om met waardigheid te verloor. Maar jy moet vir kinders dit aanleer, want dis deel van die proses van emosionele volwassenwording. En dit is alles wat jy uit buitekurrikulêre bedrywighede kan kry, en dis hoekom dit so belangrik is om daai volronde mens te vorm.
Wat is die gevolg van hierdie oordrewe klem op buitemuurse aktiwiteite? Dit kan mos nie meer gesond wees nie.
Nee, dit is nie gesond nie, en dit is hoekom ons bepleit vir 'n gebalanseerde benadering, 'n kollektiewe besluit, deur die skoolse beheerliggaam, saam met ouers, saam met die onderwysers, saam met kinders, en hoekom sê ek die hele tyd kinders? Kinders moet eienaarskap vat van dit. Hulle moet deel vorm van die ding, en hulle moet agterkom, ouers en die onderwysers praat nie teen mekaar nie, ons almal praat as 'n geheel saam. Dat ons saam moet besluit, waarop prioritiseer ons hierdie jaar, wat wil ons graag bereik hierdie jaar, en dan baie belangrik, hoe gaan ons daarin slaag om hierdie agterstande in te haal? Want ek dink kinders moet besef van 'n jong ouderdom af, die skool is niks anders dan nie as 'n groot word, 'n ouer word proses, om jou voor te berei vir die werklike lewe wat hier kom vanaf sê nou maar 23, 24, 25. En dat hierdie is maar 'n gereedmaak proses daarvoor, en hulle moet deel vorm van die gereedmaakproses. En ek sê nie daarmee, kinders moet onmiddellik, weet jy, behandel word soos groot mense en hulle moet so optree nie. Maar hulle moet besef, daar is iets aan die kom en hulle moet die erns van die situasie verstaan.
Wat veroorsaak hierdie oordrewe druk op kinders?
Ek dink dis die hele kwestie van dat daar is 'n oordrewe behoefte aan prestasie, want in die moderne samelewing, elke sogenaamde plakkaat wat jy lees, as jy kyk na die sogenaamde, kom ek sê, die padborde wat langs die paaie staan, dan sê hulle, be a winner, just do it, sulke goed. En dit is amper asof jy net een mens is, en dat jy net as een mens geacht word, as jy presteer en jy presteer buiten jou skoene. En ek dink, die moderne sociale media en die moderne reclamewese wakker daai aangeleentheid aan. En ek dink jy kry 'n terugstoot nou, soos jy kry met betrekking tot vroulike skoonheid, van dat hulle hierdie meisies het wat gefotoshop het, wat lyk soos perfekte wesens. En nou kry hierdie terugdruk om te sê, nee, dis heeltemal okay om normaal te lyk. En ek dink dit moet dieselfde moet gebeur met betrekking tot skoolprestasies, om vir kinders te sê, dis okay. Jy hoef net 'n doodgewone kind te wees, jy moet deelneem aan die rugby, al speel jy derde, vierde, vyfde span, dit gaan oor deelname, dit gaan oor die vorming, wat die deelname bevorder.
En wat moet die ouers rol wees?
Die ouers rol is om te help, saam met skole, vir die vorming en die vestiging van die balans vorentoe. Dit is waar ouers moet wees. Maar wat ons baie keer sien is, jy hoef net na billetjie rugby te gaan kyk.
Ja, dis waar.
Gaan kyk na billetjie rugby.
Ja.
Daar's ma en pa raak amper hysteries langs die rugbyveld oor boetie en sussie en baie keer kry jy die indruk dat ouers leef hulle aspirasies om ook miskien 'n Springbok vleuel te kon gewees het, leef hulle uit in boetie wat daar op die veld is. Of sussie wat hardloop sy met die volgende Zoulabat wees. Ek dink ouers moet ook realisties wees met betrekking tot kinders se prestasie en nie verboet en sis druk tot alle punte nie.
Wat is goeie sportmangees wat ons vir die kinders kan aanleer?
Soos ek nou gesê het, weet jy hoe om met waardigheid te wen? Hoe om met waardigheid te verloor? Dis altyd makliker om met waardigheid te verloor. Dit is harde realiteit daai. Maar dit gaan ook oor ons is 'n span. Ons het 'n gesamentlike doelwit. Ons werk vorentoe en ons as 'n span, as 'n kollektief, neem bepaalde besluite. Want aan die einde van die dag is ons allemaal sosiale wesens en wat jy kinders moet aanleer, en dis eintlik die grootste waarde van skool, is om te kan sosialiseer. Want dis die eenvaardigheid wat jy met jou saamneem vir die res van jou lewe. En as jy dit goed onder die knie kry, dan kan jy slaag in jou lewe. En dis hoekom daar toenemend gesê word, as jy alles lees oor wat die moderne millennial van die moderne millennial verwag word, en jy praat met mense soos Bill Gates, en jy lees wat die ou soos Steve Jobs gesê het, is dat hulle soek mense wat nog ou wêreldse waardes het. Dit wil sê respek, integriteit en daai tipe goed. En dis wat jy moet aanleer vir kinders van jongs af. Want ongeag die wêreld waarin ons lewe, moderne tegnologie gaan met ons wees vir die volgende 100 jaar, 1000 jaar, soos moderne tegnologie met ons was 100 jaar terug, toe hulle eerste keer die telefoon uitgevind het, toe bel die telefoon uitvind, toe hulle byvoorbeeld die eerste gloeilamp uitgevind het, toe hulle die eerste radio uitgevind het, allemaal het gesê, oeh, is goed van die duivel, ons kan nooit meer dit, dis moderne tegnologie gewees daai tyd, en dit gaan met ons wees, en daarom is dit belangrik, dat ons nie net fokus op tegnologie nie, maar die vorming van mense.
Ons het letterlik 'n minuut, ek wil weet, hoe lyk 'n skool met 'n gesonde kompetisiegees?
Skool met 'n gesonde kompetisiegees, is daardie gees, is wat gevestig word, van ons is gemaklik hier, ons is thuis by 'n skool, ons het 'n gebalanseerde uitkyk op die lewe, en ons vorm mense, het sy dit ouers is, het sy dit kinders is, het sy dit opvoeders is, om goeie wesens te wees en volwaardige burgers van die samelewing te wees.
Chris, baie dankie. Ek dink 20 minute is heeltemal te kort vir hierdie onderwerpe en die dinge wat ons eintlik moet oor uitkom en moet gesels. Maar baie dankie vir jou tyd dat jy tyd gemaak het om na Pretoria FM en Skuins Verbuise toe te kom.
Baie baie dankie en mooi dag en seënwense vir almal.
So gesels Chris Klopper, hy is die hoofuitvoerende beampte by die SAOI. As jy weer na hierdie gesprek wil luister, hy sal binnenkort as 'n pot gooi op ons webwerf beskikbaar wees by www.pretoriafm.co.za.